Tine, prav lep pozdrav. Danes torej spregovoriva o plezanju oziroma o eni posebni tehniki dry tooling, o tem torej več v nadaljevanju. Najprej pa takole za začetek, kdaj, kako te je pot zapeljala do plezanja, kdaj si se pričel ukvarjati s to športno panogo?
Lep pozdrav prav vsem. S plezanjem sem začel tam v letu 96 v Bovcu na našem alpinističnem odseku. Oče je sicer že prej plezal, oče bi tudi gorski reševalec, tako da sem mal s tele strani sem začel zahajati v hribe. Doma imamo tudi kmetijo, ovce in koze, smo jih pasli na planini Manga, tako da sem bi že od otroštva skozi v hribih cele poletja, tako da sem nekako s te strani potem začel plezati. Leta 96, no v tem času sem upravil čez 600 alpinističnih vzponov, bil sem tudi na 8 odpravah v tujih gorstvih, v Himalaji, Karakorumu, Nepalu, Tibetu. Z dry toolingom sem začel pa par let nazaj kot treningom za hribe, potem se me pa ta zvrst zelo priljubila, tako da sem začel resno bolj trenirati to vrst.
Gre torej za eno posebno tehniko, verjetno bo najbolje, da kar pojasniva nekaj več, torej kaj pravzaprav je dry tooling plezanje?
Ja, dry tooling ali poslovensko orodno plezanje, tako so se zdaj zmenili, da bi bilo poslovenska beseda bilo orodno plezanje, je plezanje v bistvu drev in cepini po suhi skali. Ta zvrst je prišla ven iz lednega plezanja, ker najprej se je plezal slapove in potem se je šlo v težje in težje smeri. Vmes med ledom je bila tudi skala, ker je bilo treba splezati skalo in so začeli po skali plezati drev in cepini. No in kot trening za to zvrst alpinizma so se lotili plezanja po suhi skali z drev in cepini. To je bilo pri nas, je to začelo v 90-ih letih. Prvo plezališče pri nas je nastalo leta 1998, no napravila tega plezalca Aljaš Andrle in Klemen Premel Stražiča. No, potem se je pa to razvijalo naprej do današnjih dni. V svetu se je pa to že prej začelo. To se je začelo v Franciji, tale dry tooling.
Gre torej za dokaj mlado športno panogo, lahko rečeva, kako pa je danes mogoče razširjena tudi tako z tekmovalnega vidika, potekajo tudi tekmovanja, se kdo profesionalno ukvarja s tem?
Ja, so tudi tekme, svetovni pokal, evropski pokal, potem imamo tale slovensko-hrvaško-srbski pokal. Mislim, da pol profesionalno se s tem noben ne ukvarja pri nas, plezamo na dušenci, tudi sam sem nekaj tekmoval. Tako da, kar se tiče svetovnega pokala, so tam pa že najboljši. En najboljših na svetu bil žal pokojni Janez Volšak od Slovencev, ki je tudi tekmoval v svetovnem pokalu trenutno, zdaj pa v svetovnem pokalu nimamo tekmovalca, bolj v evropskem pokalu.
Takole, mogoče iz osebnega vidika lahko rečeva, da je kaj težje, lažje v primerjavi torej z navadnim plezanjem?
Ja, razlika je ta, da se uporablja pri dry toolingu, pri navadnem plezanju, za plezne dereze in cepine. Zdaj, tukaj imamo posebne cepine za dry tooling, imamo tudi že posebne čevlje, ki imajo integrirano, v bistvu integrirano derezo, tako da je že tehnika še tako naprej, da za ta dry tooling je treba posebno opremo imeti, težje je z navadno ledno opremo. Kar se tiče težavnosti, so tukaj neke primerjave, naprimer jaz sem splezil za to svojo smer, sem ocenil z D13, to ne bilo pri športnem plezu nekje ocena 8B, sicer ni prav enako, ampak nekako je primerljivo. Je pa za dry tooling specifično, da tukaj je potrebna velika vzdržljivost, ker so to take težke smeri potekajo po previsih ali so strehah v raznih jamah, tako da treba imeti kar veliko vzdržljivost za take teže smeri. Se pa začnejo smeri dry tooling pri D4, dry 4, tako da to so lažje smeri, tudi za začetnike, in tak pa mora vsak začeti na nekje na začetku, ne moreš kar v težke smeri. Se treba navaditi plezanja z drevesnimi cepini, ki je specifično in take reči.
Plezalec Tine Cuder je naš gost v današnji športni oddaji in pogovarjava pa se o dry tooling plezanju, posebni tehniki. No Tine, povedati pa torej morava, da si ravno pred kratkim preplezal trenutno najtežjo dry tooling smer v Sloveniji. Za kakšen projekt, za kakšen podvig je šlo?
Ja, pač zdaj to zadnje leto imamo to slavni virus korona in se ni dalo nikamor hoditi plezati, tudi v zaprti smo bili v bistvu v svoji občini, potem sem iskal eno steno, da bi eno luknjo, da bi si naredil tako plezališče za dry tooling, da bi lahko treniral, ker prej sem hodil bolj po Gorenjski in te, ker v Bovcu nismo imeli nobenega plezališča. Tako da sem dobil potem eno luknjo in začel opremljati smeri. Naredil sem par smeri do 11 in potem sem začel letošnjo zimo, dva meseca nazaj, začeti opremljati eno smer, ki je šla direkt ven z jame po najhujši strehi. Tako da sem projekt prejšnji teden dokončal, ko sem splezal smer in ocenil D13, kar naj bi bila trenutno najtežja preplezna smer v Sloveniji, dry tooling. Smer sem splezal v stilu DTS, to pomeni dry tooling style, to pomeni brez uporabe figure 4 in figure 9. Te figure se zelo uporabljajo pri tekmovanju, kot tudi v skali. No. Dry tooling style pa je prišlo z Francije, to je njihova pokontavščina, da se ne uporablja teh figur, s tem postane plezanje malce težje in vse bolj na moč in vzdržljivost.
Sliši se kar precej težko, takole za nas laike. Predvidevam, da je bilo potrebnega kar nekaj treninga, da je ta podvig uspel.
Ja, smer, kot sem rekel, sem sam opremil, tudi sem že med opremljen, sem malo naštudiral, kako bo šla smer. No in potem, ko je bila opremljena, sem začel pa natrenirati. Pač natrenirati je bilo treba vse gibe, ker to je 30 metrov dolga smer, večinoma pol je čista streha, se pravi čista streha in potem je pa močen previst. Tako da je treba v bistvu naštudirati vse gibe, da potem lahko splezaš, ker najmanjša napaka ti lahko že vzame vzpon v tej smeri, ker je tako težko, da v bistvu nimaš možnosti za kaj dosti popravljati, tako težko, da moraš v bistvu potem tako naštudirati, da čim hitreje potem na koncu splezaš. Ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi mojim sponzorem, ki me podpirajo pri mojih projektih, pri mojem plezu in pri mojem alpinizmu in dry-toolingu. No, tile sponzori so Alpska šola Bovec iz Bovca, potem firma Kejland, ki me opremlja s odličnimi čevljami za dry-tooling kot za plezanje, ter Montura Store Alpstation Travizo, ki me tudi opremlja s opremo in s tvarmi za moje plezanje.
Tine, mogoče še za konec, kakšni posebni načrti tudi za prihodnost v tej smeri?
Ja, načrti seveda obstajajo ne, in želje, tako da glede dry toolinga pač še nivo dvigant. V svetu je trenutno najtežja dry tooling smer D16, tako da je še nekaj, od D13 do 16 je še nekaj plata, tako da lahko še dvignem to. Zdaj upam, da se bodo kaj meje odprle, da bom lahko šel kaj v Italijo, tam so dve zelo lepi in težki plezališči, ker se da težje smeri plezati. Je pa tudi prenesel kakšna možnost, tako da bom malo raziskal in še kakšno plezališče dobil, da bom lahko premo še kaj težkega. Postaje tudi alpinični cilji še v glavi, tako da samo pustimo čas v čas, da ta korona mine in potem da bomo lahko hodili še malo okoli.